Det nydelig å synge om at graven tom, at Jesus lever. Og fortsatt god påske, folkens. Påska gir seg ikke, vet du. Vi lever i påska hele året, selv om vi feirer den en gang i året. Mitt navn det Jon Arne Frøyland, for de som ikke kjenner meg, og jeg pastor her i kirka. For de som lurer på hva det for noe, så det en slags prest. Er det noen som vet hva pastor betyr? Hyrde. Passe på sauer. Det det jeg gjør? Nei, ja. Ikke helt. Men, ja. Passe på flokken, da. Ja. Så det noe sånt. Ellers så har jeg kone. En kone. Det bra. Det holder. Og så har jeg to barn. To tenåringsbarn, faktisk. Så det går litt unna her i livet. Det går fort. Så bare gleder jeg. Men unge voksne, det flott. Det en fantastisk periode å være i. Det ikke det? ja. Det mange ting, da. Det mye som rører seg, da. Det liksom, livet ikke helt etablert. Og det mange valg, og det mange store ting. Så det egentlig en tid hvor det sikkert kverner en del, og litt usikkerhet. Og det helt greit. Sånn det å være ung voksen. Og så håper vi at støperiet kan være med og bidra til å gi dere på en måte en sånn trygghet, et gudsforhold å møte livet med, som hjelper også i avgjørelser og valg i livet. Så det veldig, veldig godt. Så det sånn jeg har forstått at i støperiet nå, periode, så har man hatt bibelske personer som tema, som man har snakket om en eller annen person i Bibelen. Og det oppdraget mitt i dag også. Og for de som kjenner meg litt, da, så har jeg en sånn favorittperson i Bibelen, så det veldig sånn lett for meg å velge. Og nå var det egentlig valgt for meg også, så da var det enda lettere. Men Peter, har du hørt om han? Peter, ja. Han en person jeg veldig glad for. Finns i Bibelen og har funnet i det hele tatt. Han jo en skikkelse som det går an å følge litt i Bibelen, liksom bli litt kjent med han, føle at man får litt sånn kjennskap til hvordan han og så har det hjulpet meg veldig godt til både det å være en kristen, og også det å være en kristen leder, for Peter han jo kirkas første leder, og hvorfor akkurat han liksom? Og hvordan, hvilke kvalifikasjoner hadde han for å bli det? Det jo litt merkelig når man ser litt på historien hans. Men det det jeg tenker vi skal prøve å se litt på historien til Peter, og prøve å få litt ut av det. Jeg håper og ønsker at vi kan lære litt om det med selvinsikt, at vi kan lære litt om ydmykhet, og om integritet i kristenlivet gjennom dette her. Det å bli på en måte hel, det er noe Gud ønsker for oss. Og så vi ikke sånn helt hele i oss selv. Så vi trenger gjerne litt hjelp for å bli det. Så vi skal prøve å følge han litt på veien. Da. Han Peter, som opprinnelig hadde et annet navn. Hva het han for noe du bak der? Simon, ja. Det stemmer, vet du. Vet du hva navnet ditt betyr? Ja, sikkert. Har faren din fortalt deg det? Ja, det helt sikkert det også. Men det har... det har en annen flott betydning også, Simon. Han heter Simon, han bak der, så bare sånn dere som ikke interne her. Det betyr også Siv. Og det flott å være litt sånn føyelig og tøylig. Og det var også denne karen her da. Han het altså Simon, og han var fisker, og han var en kar som sikkert var litt sånn, se for meg, han med litt temperament, og litt sånn, kjørte på litt i forskjellige retninger, så gikk litt hit og litt dit, som Siv også gjerne gjør. Vi vet ikke masse om han før Jesus treffer han. Og første gang Jesus treffer på Simon, det hjemme i huset hans, fordi svigermora hans syk. Svigermora til Simon syk. Jesus kommer på besøk, ber for henne, og hun blir frisk igjen. efter det. Och så står det ikke noe om Peter ble, altså Simon ble glad for det, eller om han ble lei seg for det. Altså, kan jo hende han tenkte at, å, svigermor, at det hadde vært bra om hun liksom ble liggende litt lenger, men hun ble nå i hvert fall frisk da, uansett hvilket forhold Simon hadde til sin svigermor. For de som, dere jo ikke gift de fleste her, men svigermor kan jo være en spennende sak i livet. Som regel går det veldig bra. Men de møtes også etter det, Jesus og Simon. Ikke så lenge etter, og da Simon ute på jobben sin, og han fisker, og han har vært ute hele natta, og de har ikke fått noe som helst. Og så kommer Jesus. Og Jesus ber han om å ber dem som i fiskebåten om å legge ut og fiske en gang til. Og han har ikke veldig lyst til det, når han var ute hele natta og ikke fått noen ting. Men siden det Jesus da, så, som har helbredet svigermor, så må han jo gjøre det. Så han gjør det. Han velger å dra ut igjen, og de opplever å få en fiskefangst som de aldri har fått før. Helt enormt med fisk for dem. Så her skjønner Simon at han har å gjøre med en person som noe helt annerledes. Jesus. Oi. Så det der viser Simon litt selvinsikt. For det han, hans respons overfor Jesus etter dette undret her, dette fiskeundret, det at han ber Jesus om å forlate han. For han en syndig mann. Jeg et syndig menneske. Jesus, du kan ikke ha noe med meg å gjøre. Du hellig. Jeg ikke det. Vi hører ikke sammen. Du bør komme deg vekk fra meg. Det liksom Simons første respons med Jesus. Så han viser på en måte en slags selvinsikt der, en ydmykhet. Og det vel og bra. Jesus ser jo en kjempemulighet og kjempepotensiale. Så det han sier jo at nå Simon, nå skal du følge meg. Nå skal vi bli bonda sammen. Nå skal vi gå tett sammen. Og nå skal du følge etter meg. Nå skal du bli min lærling. Og det helt utrolig at han skulle få lov til å bli det. Han var jo ikke kvalifisert i det hele tatt. Men i Jesu øyne så var han kvalifisert. Og kanskje det var til og med denne lille selvinsikten han viste ved å si at egentlig så hører ikke vi sammen. Egentlig kan ikke jeg ha noe med deg å gjøre. Som gjorde at Jesus så at nettopp derfor skal du følge meg nå. Og når han da blir bedt om å følge Jesus, så får han også et nytt navn. Og det da dette Peter kommer inn. For da sier Jesus, Johannes 1,42, du Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det det samme som Peter. Så da får han et navneskifte. Man får et nytt navn av Jesus. Og hvis vi leser litt sånn rundt i Bibelen, så det en del sånne navnskifter i Bibelen. Og det faktisk litt interessant. Det en tale i seg selv, disse navnskiftene. En annen som opplevde å få navnskifte var Paulus, som het Saulus. Og Saulus var et kongenavn, så det var sikkert et litt sånn ærefullt navn å gå og bære på. Mens Paulus, vet du hva Paulus betyr? Nei, dere har ikke studert så mye navn. Dere har ikke gått liksom inn og finkjemmet navn og betydninger. Nei, det kan jo være et studie for seg. Men Paulus betyr liten. Så fra liksom veldig stor og stolt til liten. Men hva det Peter betyr da? Klippe. Så han får et nytt navn fra Siv til Klippe. To litt forskjellige betydninger. Noe sånn fast, noe som står veldig sånn urokkelig. Det skulle være liksom kjennetegnet på Peter. Så i den perioden hvor Peter følger Jesus, så går han på en måte under navnet Simon Peter. Da har han liksom, sånn dobbel identitet. Navn har jo mye med identitet å gjøre. Hvem du liksom si litt om, liksom følger deg. Så da det en periode han kalles Simon Peter. Og da har liksom litt av den Simon og litt Peter i seg, og han skal bli mer og mer Peter. Og han utmerker seg ganske tidlig som en sånn ledertype i disippelflokken. Når Jesus kaller flere disipler, og de liksom kjernetropp på 12 stykker, Peter liksom lederen i den gjengen. Han en ledertype. Han har tydelige lederegenskaper. Mest frem på av de. Den som gjerne svarer raskest når det spørsmål om noe. Og vi kommer til et litt sånn høydepunkt kanskje i disippelperioden til Simon Peter. Det når han, når Jesus spør disiplene, et veldig viktig spørsmål, og Peter kommer med en veldig stor og viktig bekjennelse. Den finner vi i Matteus 16, vers 16-19. For da har Jesus i forkant av dette, han har spurt disiplene, hvem sier dere at jeg er? Hvem tror dere at jeg er? Og så det Simon Peter som svarer. Da svarte Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok det ordet og sa, salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det var litt av en bekreftelse å få for Peter. Wow! Han svarte så rett. Det var liksom bingo jatsi full pott på det svaret som han ga. Og Jesus gir ham den bekreftelsen tilbake. På deg, på denne bekjennelsen skal jeg bygge min kirke. Og Peter kan jo her risikere å bli litt høy på seg selv. At, oi, du verden. Ja, jeg litt av en kar. Her skal det gå unna. Men så det da. At like etterpå, så har Jesus begynt å fortelle om at han kommer til å dø, og må lide og dø, og si ting som ikke disiplene liker å høre. Og Peter blant de som han liker i hvert fall ikke å høre de tingene der. Det har han ikke lyst til å høre snakk om i det hele tatt. Så når Jesus snakker om det, så tar Peter Jesus til side og sier at Gud, fri deg, Jesus. Dette her må jo ikke skje med deg. Og så får han i fleisen, vik bak meg, Satan. Det var en voldsom nedtur fra den der første bekjennelsen hvor han får masse bekreftelse til plutselig å få høre vik bak meg, Satan. Så det tydelig at Peter, han kan operere både på Guds vegne og på Satans vegne. Så det oi, her det mye dimensjoner ute og vandrer. Kort vei mellom å si det Gud vil og si det Satan vil. Så Simon Peter, han får virkelig noe å tenke på. Og så nærmer vi oss Jesu død. Det som vi har markert og feiret i påska her. Og Jesus, han forutsier at disiplene, de kommer til å svikte han. De som har fulgt han og levd så tett på han, de kommer til å svikte han alle sammen. Og der igjen da, så Peter litt frem på i disippelflokken, for ja, for han sier, om så alle vender seg bort fra deg, så kommer jeg aldri til å gjøre det. Om alle de andre der litt sånn svikere, så i hvert fall ikke jeg det, Jesus. Og da det Jesus forutsier at Peter, du den som til og med kommer til å nekte for at du kjenner meg, tre ganger. Men da blir Peter liksom da får han behov for å ta i enda litt mer, og han sier, om jeg så må dø med deg, Jesus, så vil ikke jeg fornekte deg. Og så kan vi følge historien da videre inn i påska og inn i det som skjedde i forbindelse med Jesu død. For det som nettopp skjer at Peter fornekter Jesus tre ganger. Han galer. Peter forstår hva han har gjort for noe. Og han får et glimt av Jesus. Og sorgen tar Peter, og han skjønner, oi, oi, oi. Jeg er en sviker. Jeg også. Peter gråter over sitt svik. Han helt ferdig og helt knust over å ha møtt seg selv så kraftig. Mens Jesus dør med Peters svik. Og her kunne jo dette blitt en veldig trist, tragisk historie som hadde sluttet her. Men det gjør den jo heldigvis ikke. Fordi Jesus beseirer døden. Jesus står opp fra de døde. Og Peter får et møte med Jesus igjen. Det var ikke siste gang de møttes. Men det har skjedd noe veldig viktig. For når Peter nå har på en måte gått gjennom en sånn kurve, litt sånn oppturer og nedturer, så har han lært veldig mye. Han har lært mye om Jesus, lært mye om Gud, så har han også lært veldig mye om seg selv, og fått mer selvinsikt enn det han hadde. Og han måtte komme til det punktet også til å se at han selv var en sviker. En som ikke fiksa det. En som ikke klarte å stille opp når trøkket var som størst, og når Jesus trengte det som mest. Da svikta Peter. Så det ikke tvil om at Peter han har lært da mye om menneskelig svakhet og svik, og så har han lært noe om hva Guds kjærlighet er, og at Guds kjærlighet helt ubetinget, ettersom Jesus gir sitt liv for svikere. Jesus dør på korset med Peters svik. Ta med seg det. Ikke liksom bare nok med at han en ting å dø liksom med masse heia-rop rundt deg, men alle bare forlater deg, alle svikter, bedrar, fornekter, spytter. Det liksom bare elende. Alt det dør Jesus med. Vår menneskelige svik og elendighet og skrøpelighet. Men så får da Jesus og Peter et møte igjen. Det på en strand. Ved Tiberiasjøen står det, det samme sjøen egentlig som de møttes når de fiska første gangen. Den kalles både Genesaretsjøen og Galileasjøen og Tiberiasjøen, og så er det samme sjøen. Det bare liksom hvor du står og hvor du ser på sjøen fra, hvilken havn du i. Og så er det at Jesus tar liksom for seg Peter, for Jesus har store tanker for Peter. Han har ikke gitt opp Peter, det jo det som så fantastisk. Peter kunne jo virkelig regne med å ha fått sparken. Som disippel, og i hvert fall som en leder for kirka. Hva dette for en? Dette noe å bygge kirka på? Dette en kar jeg kan stole på? Nei, egentlig ikke. Og normalt sett, i hver bransje, så ville han kanskje fått sparken. Men ikke hos Jesus. Jesus tar med på en vandring, og Jesus stiller han noen spørsmål. Han spør Peter om Peter elsker han. Og Peter synes det litt vanskelig å bruke så sterke ord som det Jesus bruker. For når Jesus sier elsker, så snakker han om sånn agape-kjærlighet, sånn kjærlighet som Jesus selv har vist ved å dø på korset. Altså en sånn ubetinget kjærlighet. Og så klarer liksom Peter ikke helt å liksom ta sats, som han kanskje ville gjort før, og svarte liksom, ja, jeg elsker deg overalt og kommer til å gjøre hva som helst. Så han bruker en litt mer sånn der, du vet, jeg har deg kjær, Jesus. Du vet, jeg har deg kjær. Det litt mer sånn vennskapskjærlighet, han tar det litt ned. Og Jesus, han følger opp og spør en gang til, og Peter svarer mer ærlig enn før, og klarer ikke å ta de store ord i sin munn. Til slutt så er det Jesus som legger seg ned på Peters nivå og spør, Peter, har du meg kjær? Og da svarer Peter, Jesus, du vet jo alt. Du vet jo alt om meg. Du vet at jeg har sviktet. Du vet hvordan jeg i meg selv. Du vet at jeg har deg kjær. Og utifra det så gjentas på en måte oppdraget Peter har fått. At han skal være en som en leder I kirka som skal etableres. Han skal være en som går foran. Han skal være en som viser vei for andre inn til Jesus. Og det egentlig litt sånn snudd på hodet. For det liksom egentlig en som ikke helt kvalifisert for det. En som har dummet seg ut. En som har gjort mye dårlig. Og så får han allikevel tilliten og oppdraget. Men så kan vi også følge Peter da videre etter det. Og så ser vi at Peter fremstår på en måte som en ny mann. Han litt sånn knust i utgangspunktet. Tar imot nåde fra Jesus. Og så blir han fylt med den hellige ånd. Og får kraft fra den hellige ånd. Og så ser vi plutselig en Peter som våger. Og som stiller seg fram. Og som tør. Og som ikke er så redd for folk lenger. Og som tenker at det ikke så farlig hva folk tenker om meg og mener om meg og hvordan det måtte gå med meg. Nå jeg villig. Nå jeg villig til å blø. Nå jeg villig til å dø. Det har skjedd noe med Peter. Han står fram på pinsedag og en av de som virkelig står foran folka og snakker om Jesus til dem som nettopp har vært med å korsfeste han. Masse folk kommer til Jesus. Masse folk blir kristne. Plutselig kirka i gang. Og Peter en leder for en kirke som vokser og vokser. Og Peter en utrolig viktig person for kirka. Men det ikke han egentlig det handler om. Og det var det Peter også skjønte. Det noen som har vært i Peterskirken i Roma her? Peterskirken? Ingen har vært her? En person? Ja, bra. Jeg også, ja. Det jo et fantastisk skue. Man blir jo så imponert. Det jo helt enormt byggverk. Svære greier. Og så det da visst nok bygd på Peters grav, som ligger inne i midten der et sted. Så det et kjempeflott byggverk. Og så det høyt under taket, og så det masse gull. Og det liksom, wow. Og så tenker jeg at dette egentlig ganske misforstått. Det var jo ikke Peterskirken Peter skulle bygge. Det var ikke Peter dette egentlig handlet om. Det handlet om at Peter så seg selv nok til at han skjønte at det handler om å peke på Jesus. Og at en kirke ikke handler om svære bygninger og flotte gull og ting og tang. Det handler om mennesker. Det handler om levende mennesker. Som i seg selv skrøpelige og svake, og som trenger Guds nåde og Guds kraft. Og gjennom det så blir de vittner om Jesus. Det det kirke handler om. Og det var det Peter var. Derfor liksom, synes jeg Peterskirken, det fantastisk skue, vel verdt å besøke og se. Men det er på en måte et paradoks å være der. Når du ser at det bygd på Peters grav. For fortellingen viser jo at Peter han måtte lide døden. For troen sin skyld. Og liksom martyrdom da, som det og grav liksom basert på det, en som ga sitt liv, og så bygger du noe sånn flott med gull og ting og tang over det. Det blir liksom litt sånn merkelig paradoks altså. Og jeg tenker at vi som kirke, jeg glad vi en litt sånn enkel trekirke her, at det ikke så veldig sånn der gull og flott. Det noe som ser ut som gull, men det ikke gull i det hele tatt. Bare jugger alt sammen. Jeg glad vi en sånn kirke, altså, som litt enkel. Og at vi ikke skal, det skal liksom ikke handle om byggverk og store flotte ting, men det handler om oss. Det handler om deg og meg. Vi kirke. Vi levende kirke sammen. Og så handler det om at vi har fått et møte med Guds kjærlighet. Så handler det ikke om at vi så vanvittig flinke til å elske Jesus. For der vil vi alltid komme litt i kort. Men det handler om at vi har innsett hvor høyt Jesus har elsket oss. Det det bygger på. Så hvis du tenker at liksom, det min bekjennelse at jeg elsker Jesus, jeg kan gjøre hva som helst for han, så kan du fort gå på en liten smell her i livet. Men hvis du har denne erkjennelsen at jeg tror på Jesus og vil følge han, fordi han har elsket meg først og størst. Jeg kan aldri gi tilbake det han har gitt til meg, men jeg har lyst til i takknemlighet å følge han og gi tilbake. Det veldig viktig å ha som perspektiv når man skal følge Jesus. Da blir det hans prestasjon i oss og gjennom oss, og ikke vår prestasjon for han. Så har jeg lyst til å lese noe fra Peters første brev, for han har skrevet et par brev i Bibelen her også. Og i Peters første brev så står det noe veldig fint, synes jeg. Kapittel 2, vers 4-5. Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner, som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Så her snakker han egentlig om at vi da er levende steiner. Nå tok jeg med meg noen døde steiner, for jeg hadde ikke noen levende steiner. Men levende steiner, det er altså du og jeg. Dette er døde steiner. Og så snakker han om at vi skal bygge da vi skal på en måte bygge en kirke sammen. Og så er vi levende steiner. Og så er Jesus den første stein, han er hjørnestein, det er liksom, det er det første man, altså er det noen byggmester her, men det er jo, brukes jo ikke sånt noe lenger. Hjørnestein, har du hørt om det? Det er liksom i hvert fall en viktig sånn der, Trond, du er jo snekker, brukes hjørnestein, det er liksom der du begynner. Det er der det starter, må ha et utgangspunkt. Ja, hjørnestein, den ligger fast, det er Jesus Kristus selv. Han er hjørnestein, som mennesker forkastet, de korsfestet han, så de trodde de hadde liksom fått den unna, men han står fra de døde. Han er hjørnestein, ligger fast på plass. Og så er vi levende steiner som skal bygges på den faste steinen der. Og det er kanskje lettere sagt enn gjort, for jeg har inntrykk av at vi som levende steiner, da, så kan man veldig fort flytte på seg. Det er som lett at vi bare beveger oss litt rundt her og der og har lyst til å være litt for oss selv. Sånn at det byggverket som Gud har lyst til å bygge, det blir liksom litt sånn her og litt der. Jeg har lyst til å være der. Jeg liker det sånn. Jeg vil være for meg selv. Jeg vil gjøre sånn. Så blir liksom ikke byggverket sånn som Gud ønsker at det skal være, da. For det Gud har tenkt til, det er jo at vi skal bygge stein på stein. Og at det skal bygges liksom tett sammen oppå Jesus. Og da blir vi et åndelig hus, står det. Da blir vi et hus, et byggverk, ikke fysisk byggverk, men vi blir noe synlig. Vi blir noe folk kan se til. Og det er kirke. Det er menighet. Mennesker som er dratt sammen, som bygger på hjørnesteinen Jesus Kristus. Og der vi finner vår plass sammen, avhengig av Jesus, avhengig av hverandre. Det er et vakkert bilde. Det er det vi har kalt til å tegne. Det startet Peter. Det vil si det startet med Jesus. Og så bygger Peter på det. Og så er vi kalt til å bygge videre på det. Så jeg har lyst til at vi skal runde av nå med å lytte til en sang. En sang som har betydd mye for meg. Det er en litt sånn halvgammel sang. Så er den spilt inn i litt sånn ny drakt nå, som jeg oppdaget til påske, av Gabrielle, faktisk. For de som har hørt om henne, kjenner henne. Gabrielle Leithaug. Hun valgte å legge ut den her nå i påske og si at den betydde mye for hun også. Så det synes jeg var litt vakkert. Det er en gammel sang av Bjørn Eidsvåg som heter Kyrie. Og den handler, jeg tenker mye på Peter når jeg hører den sangen. Så tenker jeg mye på meg selv, hvordan ting har vært, hvordan ting har gått opp igjennom, og det har ikke alltid gått så bra, jeg har ikke alltid vært den jeg burde vært. Og så er det fantastisk, liksom, og hvordan den også uttrykker Guds nåde, da, og tilgivelse. Og så er det det bygger på, og så er det det vi kan leve kristenlivet utifra, og vi kalles til å følge Jesus utifra det, utifra hvor høyt han elsker oss.